Menna boyva chamanda bir sultonman. G'arib bir onaga g'arib o'lanman.
Tinchlikmi?
Sevgan qizimni to'yi bo'lyapti. O'shani to'yini buzib bering.
Men shuncha odamni basharasini buzgan ekanman, lekin to'y buzmagan ekanman. Pulni bersang, любой narsani buzaman. Yur!
Bir tomonda kiyov jo'ralar, bir tomonda kelin yangalar. To'yga yasanishib kelibdi, hali uylanmagan jo'ralar. Bir tomonda kiyov jo'ralar, bir tomonda kelin yangalar. To'yga yasanishib kelibdi. Aytamiz yaxshi tilakni, bugun ikki yosh to'yida o'ynab yozamiz yurakni. Ko'taringlar kayfiyatni, aytamiz yaxshi tilakni, bugun ikki yosh to'yida o'ynab yozamiz yurakni.
Mikrofonini yak. Kim berdi yosh bolaga mikrofonni?
Nima?
Yig'ishlar to'yini nima bo'lyapti bu yerda?
To'yga Dilshod Rahmonov kelibdi.
E, menga desa undan zo'ri kelmaydimi?
Dilshod Rahmonov kelibdi to'yga.
Dilshod Rahmon o'zlarimi?
O'zi.
Sollasizkami?
Ya assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz?
Qalaysizlar?
Yaxshi. Men sizni fanatizman, ming bor uzr, tanimayman ustoz, ustoz. Biz prosta prank qildik. Prank qildik, xafa bo'lish yo'q qildik. Sizlar nima turibsizlar? Nima kayfiyatinglar yo'q? Ha, kayfiyatinglarni ko'taringlar, o'ynab kulamiz, mazza qilib o'ylaymiz. Qani hamma, birinchidagi bitta zo'rni aytaq. O'ynaymiz, nima deb?
Lekin do'stim, seni to'yingda. Sinfdoshlar yig'ilamiz. Tilaymiz tilaklar aytdi, davralarni qizdiramizda. Bugun do'stim seni to'yingda, barcha do'stlar yig'ilamizda. Baxt tilaymiz tilaklar aytdi, davralarni qizdiramizda. Ko'taringlar kayfiyatni, aytamiz yaxshi tilakni. Bugun ikki yosh to'yida o'ynab yozamiz yurakni. Ko'taringlar kayfiyatni, aytamiz yaxshi tilakni. Bugun ikki yosh to'yida o'ynab yozamiz yurakni. Bir tomonda kiyov jo'ralar, bir tomonda kelin yangalar. To'yga yasanishib kelibdi, uylanmagan jo'ralar. Bir tomonda kiyov jo'ralar, bir tomonda kelin yangalar. To'yga yasanishib kelibdi, hali uylanmagan jo'ralar. Ko'taringlar kayfiyatni, aytamiz yaxshi tilakni. Bugun ikki yosh to'yida o'ynab yozamiz yurakni. Ko'taringlar kayfiyatni, aytamiz yaxshi tilakni. Bugun ikki yosh to'yida yozamiz yurakni.
Bo'ldi, yig'lama, ketdi kelin.
Sen nima to'yi buzmading?
Dilshod Rahmonov kelgan ekan to'yga, yana meni buzib qo'ymasin. O'zi shunday chiroyli qiz ekan, nimaga uylanib qo'ymading?
Chiroyli, 4 yosh katta mendan.
Avel, yoshrog'i yo'qmidi senga? Ona qilasanmi uni? Son bir sevmagan ekan-ey.
Sevamanman!